halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.44 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo ciwaankeena barta internetka ee voasomali.com.
habeenimo wanaagsan dhamaantiin badhageystayaal waa fiidnimo jimca ah oo 16 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015 waxaana idaacadeena fiidnimo idinla socodsiin doona Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
kaysan gobolladii oo dawladda sheeganaaya oo haddana dawladda la xiriiraya heshiisiye la galaya qofku haduu degmo joogo iyo haduu dawlad goboleed joogo iyo haduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa ku cabirayaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa hadaan yeelo maxaa iga xumaanayaa inta dambe ku soo ururaysa.
Codadkaasina waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaada todobaadka ee jimcaha oo ku saabsan awoodaha aan kala xadidneyn ee madaxda Soomaalida oo heer kastaba leh.
Waxaad kaloo maqli doontaan intaynu ku guda jirno idaacaddan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shalay meel mariya qorshaha siyaasadda ee caafimaadka iyo dawooyinka ee Soomaaliya.
Ururka Taliban oo wacad ku maray inay sii xoojin doonaan beegsiga ay ku hayaan ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Turkiya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad aan la garanaynin cid leh oo ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi ee dhinaca xuduudda Syria. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay militariga Turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay iska indha tirtay 3 digniin oo la siiyay ka hor inta aysan militariga Turkigu ku soo ridin diyaaraddaasi meel u dhow xadka Syria maanta oo Jimca ah. Televishinka Turkiga ee NTV ayaa sheegay in diyaaraddu ay ahayd mid la heego ee aan cidna wadin, laguna soo riday hawada Turkiga meel 3 kilomitir u jirta xuduudda waddanka Syria. Sarkaal aan la magacaabin oo Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in diyaaradda uu lahaa Ruushka. Hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga Ruushku waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda howlgallada ka wada gudaha Syria ay si nabadgelyo leh ugu soo laabteen saldhigyadooda. Turkiga ayaa hore u soo riday diyaarad laga leeyahay Syria oo ku soo xadgudubtay hawada waddankaas, ayadoo sidoo kalena ka ashtakootay xukuumadda Ankara xadgudubyo diyaaradaha Ruushku ay ku sameeyeen hawada waddankeeda.
Taliban ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii xoojinayso weerarada ay la beegsanayaan bartilmaameedyadooda ciidamada Mareykanka ee halkaasi, iyagoo ka hor yimid go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku sheegay in ciidamadiisu jooga Afghanistan qayb ka mid ah la soo qaadayo. Kooxda Islaamiyiinta ayaa waxa ay ka falceliyeen hadalkii madaxweyne Barack Obama uu ku sheegay inay sii joogayaan dalkaasi oo kaliya 5,500 marka la eego ciidamada dhan 9,800 ee Mareykanka ee jooga Afghanistan marka la gaaro January sanadka 2017. Maamulka madaxweyne Obama ayaa horey waxay u sii qorsheeyeen inay kaga soo tagayaan halkaasi 1,000 askari oo kaliya waxa ka dambeeya 2016, iyagoo markaasina ay noqonayso ilaalinta safaaradda Kabul ee Mareykanka ciidamadaasi shaqadooda. Afhayeenka Taliban Sabihullahi Mujahid ayaa waxa uu ku sheegay war qoraalo oo ay soo u soo direen VOA-da qaybtada Ingiriiska in kooxaha xag jirka ah ay horey u sii cadeeyeen in ciidamada Mareykanka ay soo afjarayaan joogitaankooda Afghanistan. Waxaa kaloo loola jeeday hadalkaasi loola jeeday markii hore Mareykanku marin habaabinayaan shacabka Mareykanka iyo kuwa Afghanistaniyiinta.
Ugu yaraan 3 haween ah oo ismiidaamiyaal ah ayaa isku qirxiyay duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria, ayagoo dilay ugu yaraan 4 qof iyo naftooda. Weerarkan dhacay aroornimada Jimcada maanta ah ayaa la fuliyey saacada kadib markii 2 qof oo kale oo ismiidaamiye ay isku dhex qirxiyeen masjid sidoo kale ku yaala magaalada Maiduguri oo ah caasimadda gobolka waqooyiga bari ee Borno, halkaasi oo ugu yaraan 3 qof oo kale lagu dilay. Saraakiisha xaaladaha degdega ee Nigeria ayaa sheegay in 2 qof ay ismiidaamiyey ay isku qirxiyeen masjidka dhexdiisa goor dambe oo maalinnimadii Khamiista ahayd magaalada caasimadda ah ee gobolka Borno ee Maduguri. Qaraxyada ayaa la waqtiyeeyay, sidaa darteedna qaraxa labaad ayaa dhacay markii dad badan ay isugu soo urureen inay caawiyaan dadkii wax ku noqday qaraxii koowaad. Labada qarax ayaa dhacay xilligii salaadda cishaha. 18 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyada. Booliiska ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFB u sheegay in dhismaha masjidka ay si weyn waxyeelo u gaartay. Inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, haddana kooxda Boko Haram ee waqooyiga bari ee Nigeria ayaa sheegtay damaciida ah inay doonayso in shariicada Islaamka ay ka dhaqangeliso gobolka.
Nin Falastiini ah oo iska soo dhigay wariye ayaa waxa uu geeriyooday kadib markii ciidamada Israa'iil ay toogteen xilli uu mindi ku weeraray mid ka mid ah askarta Israa'iil ee ku sugan daanta Gaza. Weerarkan ayaa waxa uu dhacay xilli dad dibadbax sameynayay ay ka dhagaxaan ay ku tuureen raahda ciidamada Israa'iil. Ninka dhintay ayaa waxa uu watay dhammaan astaamaha lagu yaqaano wariyaasha, kuwaas u sahlay in uu u dhawaado halka ay ciidamadu ku sugan yihiin. Askariga Israa'iil ee weerarkaasi lagu dhaawacay oo 20 jir ah ayaa lagu soo daweynayaa isbitaal halkaasi ku yaala isagoo dhaawac uu ka soo gaaray dhabarka iyo garbaha. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa socday isku dhacyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhexmaraya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyadoo welina ay jirto cabsi laga qabo in isku dhacyadani ay horseedaan kacdoon halkaasi ka dhasha.
laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ee magaalada Washington ayaa nagala socotaan dhageystayaal. Markana waxaan gudagareynaa qaybihii dambe ee idaacaddeena. Ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dalka Kenya ayaa soo wada furtay haweeney Kenyan ah oo macalin iskuul ka ahayd degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, halkaasi oo dhowaan kooxo hubaysan ay kasoo afduubteen. Dagaal ayaa ka dhacay goobta haweeneydaasi afduubka loogu haystay. Haddaba si aan arrimahan wax uga ogaano ayaa wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed waxay qadka telefoonka kula xiriirtay Jaamac Ducaale Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka Dhoble, halkaasi oo ahayd goobtii la geeyey haweeneydaasi markii la soo badbaadiyey. Waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida ay goobta wax uga dhaceen iyo sida ay haweeneydan u soo furteen.
Walaalle, waxay ku dhacday burcad Al-Shabaaba ayaa gudaha Kenya kasoo afduubtay liskirid Dhadhaab.
Waa gartay
iyadoo kasoo abtubeen faanlada iyo ciidamada KDF ayaan jigooya u dhiganay. Waxaan kasoo qabanay 18 kilomitir xagga tukadka Dhoble kaga quman.
Waa garta oo dhinaca xuduudda banaankeeda ah oo xigta dhinaca Bu'aale.
Dhanka Bu'aale xagga Soomaaliya wadada laydaa Qabax.
Waa garta
Ilaahay waa lagu guuleeyey anaga midaan ka dilaana anigaba naga dhaawaceen dulcadki ma garata.
Waa garta marka sideed uga warheesheen in halkaasi gabadha lagu haysto iyo cidda haysatood ugu aadeen halkaas?
Waxaan uga warheelana waan wax warbixina iyo wax maqal anagoo nayadan jigooya u dhiganay ilaa burcadii waxay la soo maraan xuduudda Kenya. Anagu waxaan deganahay magaalada Dhoble, baan deganahay ciidamada KDF iyo ciidamada Jubbaland ee daraawiisha waysna degan yihiin. Micnaha anaga og inay burcadda meesha la mateen jigooya u dhiganay. Xalay roob weyn baa lagu daayay roobka kadib saakas ugu yaagu noo bariyaan raadkeedii oo roobkaka koreeyay aan ku dhalanay. Dagaal abadaa meeshaan ugu dhexmaray.
Waa garta marka dagaalka maxaa khasaaro idinkeedu ku soo gaaray? Warar ayaa noo sheegay in ay jirto in 2 qof la idinkaga dilay, qofna la idinkaga dhaawacay. Marka khasaaraha dhankiina maxaa idin soo gaaray?
Anaga waxba nama soo gaarin, walaal hal qof aa dhaawac weliya taana naga soo gaaray ayadaa nin ka dilay.
Waa gartay marka dagaalka iska horimaadkii miyaad gabadha ku soo
furatay? Marka anagaana gacanta ku dhignay ciidamada KDF, gacanta kuma dhigin anaga ku dhignay. Marka hore anaga ugu horeynay anaga ku dhignay meeshii jira ninkii Al-Shabaabka meeshii ka hadayse gelow meel hor yaalla ma garad.
Waa gartay marka gabadha marka aad soo qabanayseen cidna lama joogin oo kaliyeed meel ku carartay miya mise ayadoo xabada ay dhaceysaad qabateen?
Ayadoo xabada
waxaad iga warantaa marka ma diyaaradaha Kenya ka qayb qaatay sida warbaahinta qaarkood ay sheegayso soo badbaadinta gabadhaasi?
May anaga diyaaradaha Kenya iyo ciidanka Kenya waa si sugnay dhulka iyo cirkaba labaduba way nuga socdeen. Ciidamada Kenya waan wada socday, laakiin anaga gacanqaad ku horreeya anaga kalahayn anaga gacanta ku qabanay.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa gabadhaasi maxay ahayd markeedii hore? Iyada
gabadha waxay ahayd markeedii hore waxbarashada Kenya ayay gabadha ahayd. Waxbarashada Kenya ahayd Dhadhaab baa diskiri Dhadhaab aan laga soo afduubay warqadaha iyo meelaha ay Kenya balaasay kala waxay laakiin annaga gabadh wax barashada ka tirsan bay ahay ciidamada Kenya ee nagu dhayn wax barashada Kenya ahayd dalii
marka waa ihe magudaha Kenya ee dhinaca dhadhaaba laga soo afduubay mise ayadoo xuduuda mareyso kala ayaa la helay
maya walaal lagudaha Kenya laga soo afduubay biskiliga laga soo afduubay ifa walba xarada ifa laga soo afduubay
marka maadaama meesha aad gabadh kula wareegtay dagaal uu ka dhacay xaalkeeda caafimaad siduu ahaa ayada ee ma wax dhaawac gaara ayadoo bad qabtamiyaad ee diyaarad u saartay Kenya mise waxba soo gaaray
weli walaal hadaba diyaarad lama saarin hadaba xaalada ka ilaaysa dhaxtaala la caafimaadkeedana waa fiican yahay ayagana waxba kuma intabaynin daawadeedana la caafimaadkeedana waa fiican yahay hadda aan socodkana kula hadlayo xaalada ka ilaaysa baan ka soo baxaya
waa gartay marka dhulka deegaankaasi ee jubada dhexe ilaa iyo jubada hoose soonkaad hadda ka sheekeynaysa inta badan ee bu'aala ku beegan waxaa jooga al-shabaab sidee idin kugu suurowday marka inaad sii jirtaan tuulooyinka iyo degmooyinka ayaga ay joogeen oo aad dhinacaasi al-shabaab aad ku weerartaan gabadhana aad kala soo baxdaan
walaal al-shabaabku wax meel degan ma aha wax dhuumaalaysa oo duwa kaymaha ku dhuumaalaysa ma garab wax macalal oo meel degan ma aha ma garab meelaha dadkan meelaha qabsada mooyeen wax meel lagu ogyahay iyo wax meel diga midna ma aha
jaamac ducaale cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka dhoobley oo qadka telefoonka ugu waramayay sahre cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan mar kale v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan weli magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay qorshaha la dagaalanka cudurka maleeriyada ee shanta sane soo socota wariyahayaga jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu ka wareystay kulankaasi iyo waxyaabaha looga hadlay dr cabdikariin xuseen xasan oo ah xiriiryaha la dagaalanka cudurka duumada ee soomaaliya oo ka qayb galay kulankaasi looga hadlay maleeriyada
waa arrimo bulsho waa adeeg caafimaad oo dadka la siinayo barnaamijkan hore u soo shaqaynayay awal buu 5 years balaan lahaa oo wuxuu ka soo bilaabanayay 2010-kii 2010-kii ilaa hadeer 2015-ka shan sano ayaa lagu soo shaqaynayay shaqooyin badan baa lagu soo qabtay sida gobollada dariskeenna ama dalalka dariskeenna looga qabto haddana waxaan samaynaynaa qorshaha shanta sano oo soo socda oo ka bilaabanaya 2016-ka ilaa 2020-ka marka wuxuu kaga duwan yahay shirarka kale waa wax shaqona hore u soo socotay oo adeeg bulsha oo dadka loo qabanayay hadda kadib lasii socon doonta oo ballaankaas waxa weeye maaha wax khiyaali oo warqada lagu qorayay waxay noqonayaan wax shaqaynaya oo sii socon doonan sidii ay awal u socdeen in lasii horumariyo ma ogiya aan macnaha dibudhac samaynayn
markaad eegto waxaa jira in waxaad ka sanqadhaysay iminka shanta sannadood ee soo socda qorshihii inaad dejinaysaan qaabkeed u howlgelaysaan oo adeegyada caafimaad ee dadka u fidinaysaan nidaam caynkeeya weeyaan waa sidee
walaal waxa weeye waxaa ka shaqeeya puntland iyo somalilan iyo south central soomaaliya oo dhan marka laysku daro xarumo caafimaad oo public ah oo wasaaradaha caafimaadka hoos yimaada public health facilitieskaas waxaa la geeyaa adeegyo caafimaad daawadii malaariyada la geeyaa waxaa la geeyaa qalabkii wax lagu baarayay duumada lagu baarayay cudurka duumada lagu baarayay ama r d t ha noqdo ama microscopes ha noqdo dadka lagu diagnose garaynayay hadda kadib qorshahan waxaa noogu jira in brivateka laftigiisa aan qaybo ka qaadano oo si tartiib tartiiba brivateka loogu soo daro marka waxa jira international support buu aad ugu tirsan yahay barnaamijka kahortaga duumada iyo daaweynta qorshahayagan sidii hore oo aan aad ugu tirsanayn international supportka waxaan rabnaa inaan ka duuno maadaama Soomaaliya laftigeeda dowladaha hadda ka shaqeynaya maamulada ka shaqeynaya ay horumar fiican ay soo sameeyaan in contribution ama ka qaybgal local ah in muxuu aha la abuuro oo minimum 300 ama 400 qorshahayaga cusub uu ku tirsanaado dowladaha marka technical experts way joogan xarumahaas caafimaadka marka oo dalka ka shaqeynaya in adeegyada caafimaadka la geeyo qaybo kale waxa jira prevention measures la yiraahdo oo marakan caqaybinta iyo buufinta guriyaha iyo waxyaabaha dhamaan activities ka horeyn oo u socdeen haddana ayagoo sidoo kale ka hormarsan inaan sameeynaan insha Allah jacayl
ayba aad ka u durugsan abnigooduna xun yahay aan sideed ku gaareysan aanba adiga hawlgelaysan
waa su'aal muhiim ah su'aashaas haddana aad baa looga doodaya dooda way ku jirtaa isku objectives ma noqonayno degmadan iyo degmada heblo oo kale ma noqonayaan isku target iyo isku objective ma noqonayaan meesha security issue ama qaabka nabadgelyada ay wax si ka yihiin waxa weeye in loo maro sida ugu munaasabsan maadaama anaga adeeg bulsho aan ka shaqeynayna waxa isku dayna in urur bulsho iyo civil society iyo loo adeegsado meelna ma rabno inaan ka tagno laakiin haddana objectiveskani uu ka duwanaan ujeedadan way ka duwanaanaysaa macnaha qiyaasta halbeega la qaadanayo hadii la rabo 100% meesha nabadgelyada in la kabargareeyo meesha aan nabadgelyada ahayn ama access badan aan loo lahayn uu ka yaraanaya percentage-ku oo waxa laga yaabaa in la yiraahdo 50% meeshaas waxa la gaarsiiyo
Dr. Cabdikariim Xuseen Xasan xiriiryaha la dagaalanka cudurka duumada ee Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay malaariyada oo lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti una waramayay wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaga raali ahaa dhigistayaal wa wariyahayaga magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse
waxaa dhegaystayaal wili laanta af Soomaaliga idaacadda v o e da ayaad nagala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
dowladihii soo maray soomaaliya burburkii dowladdii dhexe kadib waxay ku caanbaxeen isqabqabsi iyo muranno soo kala dhex gala laga soo bilaabo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha duumiyaha baarlamaanka ilaa iyo heer wasiir iyo guddoomiye gobol khilaafaadyada ayaa mararka qaar halis gelinayay dowladnimada waxaa ku kala tegay madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaarayaashii ay u soo xusheen inay hawsha qaran si wada jira u qabtaan muranada oo dhinaca kale saameyn ku yeelanayay golaha baarlamaanka haddaba maxaa dhaliya khilaafaadyada noocana waxaan su-aashaasi weydiiyey abokaata qaari oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii milatariga ee soomaaliya la taliya dhinaca sharcigana u soo noqday dowladdii cabdiqaasim salaad xasan iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid
waxaan u arkaa marka koowaad in la iloobay dowladnimadii waxaana ugu horeeya oo ah hoggaanka ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ah ilaaliyaha sharciga wuxuuna u wakiishaa hay-ado wasiirka wasaaradda prime ministerka dalka ayuu u wakiishaa prime ministerka xilkiisa wuxuu u wakiishaa wasiiro wasiiradaas ayaa shaqooyinkii fuliya prime ministerka wakiil buu ka yahay madaxweynaha wasiiradana waxay wakiil ka yihiin prime ministerka dowladdu jirarkiya ayay leedahay guddoomiyaha baarlamaanku mas-uul ka yahay intaas oo dhan marka ay socoto shuruuc lagu maamulo oo lagu dhaqo ayay leedahay cid walba cidda awoodda la siiyey sharcigu siinayo inta hoos timaada ninkii shaqada sida ay u tahay qaban waaya in sharcigu qabto sharciguna uu cid kasta ka sarreeyo
dhowr 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay ee ay soomaaliya colaadda iyo dowlad la-aantu ka jirtay waxaa lumay amarka iyo kala dambeynta waxaa xoogaystay awoodda qabiilka iyo kooxaha hubaysan taasoo keentay in wax lagu qaybsado qabiil si xal loo gaaro waxaana sannadihii u dambeeyey soo noqnoqonayay khilaafaadka ka dhexeeya guddoomiyaasha gobollada federaalka ah oo soomaaliya loogu yeero madaxweynayaal iyo madaxda dowladda dhexe waxa ugu dambeeyay oo tusaale loo soo qaadan kara muran maalintii shalay soo kala dhex galay wasaaradda amniga ee dawladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku qabsaday ruqsad ay bixisay wasaaradda oo is hortaagay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab balanid maqashiyo gudoomiye Muungaab sharciiga uu u cuskaday inuu hor istaago amar ay bixisay wasaaradda amniga
sida uu qabo sharciiga number 4 ee 1962 soo baxay sharciiga wadooyinka dalka yaani gaar ahaan magaalada Muqdisho awoodda wada xirid iyo furid gaayo toob la xiriir waxa iskale oo qurca duqa magaalada Muqdisho maamulka gobolka maamulka degmada in mushidiga yaani ayaa iskale diiwaan mushidiga markaan maba lahan bahayad federaal iyo wasaarad amniga
sida ka muuqata hadalkaasi duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo soo xiganaya sharciyadii dawladdi hore ee Soomaaliya waxa su'aal la gelin karaa jiritaanka sharciyo cusub oo kala hagaya awoodaha dawladda federaalka ah oo fadhigoodu u yahay magaalada Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo awoodaha aan xadidnayn ama la iska indhatirayo iyo khilaafaadka ka dhasha ay mar walba ka dhex muuqdaan macaamilka iyo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kale ee dalka haddaba waa maxay awoodda madaxda dawlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay la dhaqmaan dawladda dhexe Xasan Maxamed Jimcaale waa wasiir dawladda dastuurka ee dawladda federaalka
dawladda dhexe ayaa iska lahanayso awoodda laakiin maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dawladnimada in kan tuulada jooga kan gobol jooga kan meel kale jooga ayagu ma taqaan isee hawshooda iyo ilahooda iyo waxoodan ay noqdaan kuwo madax banaan laakiin mar walba waxa waa dawlad Soomaaliya iyada ayaa centerkii ah laakiin dawlad goboleedyada ayuu runtii doorkooda iyo tashigooda iyo hawlahooda ayay leeyihiin
inkastoo aan la dhihi karin dadka iyo mas-uuliyiinta gobolada raali ay ka wada ahaayeen waxa jiray dhacdooyin dhowr ah oo lagu gubay sawirrada madaxda Soomaaliya ama laga sareemariyay calanka qaranka mid maamul goboleed taasoo marqaati ka ah khilaafaadyada uu durbaba la soo baxay nidaamka goboleysiga iyo federaalka oo Soomaaliya ku cusub haddaba waa maxay awoodda madaxda dawlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dawladda dhexe waa kan abukaati qaari oo mar kale inoo sharaxaya
Soomaaliya waa mid madaxweynay leedahay gobolladu waxay hoos imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga hoos imaanayaan wasaaradda amniga ee arrimaha guduhuna prime ministerka iyo golaha wasiirada ee imaanayaan prime ministerka dhammaantoodna madaxweynay hoos imaanayaan nasiib darrada jirta waxaad arkaysaa gobolladii oo dawladda sheeganaya oo haddana dawladda la xiriiraya heshiisyo la gelaya calankii Soomaaliya iyo calan gobol u yaalo la is-agdhigayo oo kii Soomaaliga Soomaaliya uu hooseeyo kii kale uu sarreeyo waa ku tumashada qaanuunka dalkay ka mid tahay mid diida iyo mid ogolaadaba goboladu dawladday hoos imaanayaan nidaamkaas wax bedelay ma jiro kaas ayaa lagu socdaa marka la yiraahdo federaalna barasho rabaa in la qoruu rabaa in la faafiyo rabaa in lagu dhaqmuu rabaa dadka ku dhaqmayaa inay ehel u noqdaan baa la rabaa tababarro joogtaa la rabaa hay-adaha dalka u sarreeyaana waajib waxay ku yihiin inay saxaan hadday saxi waayaana mas-uuliyaddii dalka ka timaada hay-kalka sare ee dalka loo haysta
waxaa dunida maanta ka jira in ka badan 25 waddan oo isku darkooda ay ku nool yihiin 400,000 dadka dunida dalkaasi waxaa ku jira dalal lagu tilmaamo kuwa ku dhaqma hanaanka dimuqraadi ee ugu jahwareerka badan kuwaasoo ay ka mid yihiin India, Mareykanka, Brazil, Germany iyo Mexico. Inkastoo hanaankooda dowladnimo iyo habka ay u wada shaqeeyaan gobolada federaalka iyo dowladda dhexe ay ku adag tahay dad badan inay durba fahmaan, ayaa haddana waddamadaasi ay ka mid yihiin kuwa ugu qanisan dunida adeegooda bulshana uu sarreeyo. Taariikhaha marka la fiiriyo, badankood dalalka federaalka qaatay waxay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo kala madax bannaana ama si iskooda u jiray. sida 13 gobol ee xeebaha bari ee Mareykanka ayuu Ingiriisku gumaysan jiray intii u dhaxaysay qarniyadii 16aad iyo 17aad. Waxaa kuwa kale ay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo dad kala midab ah, kala diin ah, kala dhaqan ah ama kala af ay ku nool yihiin. Laakiin Soomaaliya oo dadkeedu lagu tilmaamo dad isku mid ah ayaa haatan waxa ka socda hirgelinta nidaam federaala. su'aashu waxay tahay Soomaaliya ma taqaanaa habka federaalka ee ay qaadanayso ka hor inta aan la hirgelin su'aashaasi ayaan weydiiyay wasiir dawladda dastuurka Soomaaliya Xasan Maxamed Jimcaale
dabcan dalka Soomaaliya uu ku cusub yahay arrimaha la xiriira federaalka wax horay aan u lahayn ma aha way jiraan marka talooyin fara badan oo ka imaanayo dad badan oo aqoon yahanno ah oo maswara ah
oo soo jeedinayaan in noocyo ka mid ah noocyada dunida ka jira aan qaadano. Laakiin arrinkaas oo dhan waa mid u baahan fashil laga diray bulshada Soomaaliyeed, markaasina aan tagno gobollada dalka Soomaaliya guud ahaan iyo meelaha Soomaalidu ay joogaan ee dibadaha ah, taladooda runtii ay noqoto mid wax ugu dhisayo. Waxaa cad federaal anagu aan u baahanna maanta inaan qaadano oo aan ku dhaqmayno. Ma waxaan qaadanaynaa nooc dowladda Soomaaliya oo federaal ah laakiin oo awood leh, ma nooc waxaan qaadanaynaa ay awood leeyihiin dowladyada, ma waxaan qaadanaynaa mid oo awood dheelitiran tahay oo labada dhinacba ay un si un tahay. Marka inahaas oo dhan waxa waaye waa wax hadda fashiyeeda iyo taladooda lagu guda jiro weyaan.
Inkastoo marka la fiiriyo taariikhda jiritaan, horumarka iyo halka uu Maraykanku kaga jiro dunida aan la barbardhigi karin Soomaaliya oo lixdankii uu qaadatay xorriyadda, dhowr iyo labaatan sanana ay la degeen colaado iyo dagaalo sokeeye, haddana maxay ka baran kartaa Soomaaliya sidayse u shaqeeyaan gobollada federaalka iyo maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Obama ee dalkan Maraykanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya, haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Colaado waa mahadsan tahay. Runtii waxaa jira xeerar kala bixinaya xuduudaha ay kala leeyihiin shuruucda ay dejiyaan maamulada kala duwan sida federaalka, kan state-ka oo gobolka, ama kan localka ah ee maaragtay municipality-ga dowladda hoose, kuwaasoo kala bixinaya howlaha ay kala duwan ay kala qabanayaan dowladahaas, ay dhici karto in hal magaalo ku wada shaqeeyaan, loona baahan yahay in habsami wada shaqeyn ay ka wada dhexayso. Waxaan isleeyahay dabcan way imaan kartaa in hay-ad kale ay rabto inay awooddeeda xoogaa ay ka sadbursato oo ay damacdo maaragtay in howl aan iyada sharci ahaan aysan u lahayn inay gacanta la gasho. Waxayna u baahan yihiin inay leeyihiin guddi kore oo maaragtay ka shaqeeya arrimaha iswaafajinta xeerarka u kala degsan dowladda gobolka, dowladda federaalka iyo dowladda hoose. Sideedana waxaa jira xeerarku way kala sarreeyaan oo waxaa muhiimad gaar la siiyaa xeerka federaalka markay iska hor yimaadaan xeerarka dowladda gobolka iyo dowladda hoose, inuu mar walba uu sarreeyo xeerka federaalka. Laakiin arrimahan hadda aan ka hadleyno haddii ay yihiin arrimo ah maaragtay magaalo sidee loo maamulaa iyo waa arrimo yacni ay gaar u leeyihiin boliiska ama dadka maaragtay magaaladaas dowladda hoose maamulkeeda, loona baahan yahay dowladda gobolka iyo dowladda federaalka iyo iyagu inay wada shaqeyn ka dhexayso oo howlaha qaranka iyo kuwa maaragtay hoose si maaragtay loogooda tashto oo si maaragtay habsamee loo dhamaystiro. Marka way wanaagsan tahay wada shaqeyn inay jirto, xuduud inay jiraan, iyo maaragtay muwaafaqo ah in howl la wada qabto.
Waa gartay markaad fiirisa awood ahaan awoodda uu yeelan karo guddoomiyaha gobolka Ohio kale halkaa joogto iyo madaxweyne Obama ama wasiirkiisa arrimaha gudaha oo kale ama amniga, maxaa kala xadaya oo kala celinaya?
Dabcan dowladda federaalku markay howlo ay ka qabanayso gobol sida gobolkan Ohio oo kale ah, waxay soo wargelinaysaa dowladda gobolka iyo dowladda hoose in maaragtay howlo noocaas oo kale ay sameynayso, ayna u adeegsadaan in dowladda hoose iyo dowladda gobolka inay howlaha badigooda iyaga soo dhameeyaan oo dowladda federaalku ay dhameysa ay yeelato. Dabcan ixtiraama ka dhexeeya wada shaqeynna way ka dhexeysaa, shacabkuna waa fiirinayaa ixtiraamkaas ka dhexeeya dowladda dhexdeeda oo gobernatooruhu inuu ku gacanseero ma aha madaxweynaha. Waa laga yaabaa inay laba maaragtay ka kala tirsan yihiin xisbiyada, midna dimuqraadi yahay sida hadda Ohio ay u tahay xisbiga gobolka uu maamulo gobernatoore ah Republican jamhuuri, iyo madaxweynihii oo dimuqraadi ah. Waa laga yaabaa maaragtay xiriirkooda wada shaqeyn inuusan saa u fiicnayn, laakiin dadku waxay fiirinayaan habsamida ay ku wada shaqeynayaan iyo ixtiraamka looga baahan yahay guddoomiyaha gobolka inuu kusoo dhaweeyo ama uu la shaqeeyo dowladda federaalka. Laakiin sideedaba way jirtaa culaysyo kala haysta dowlad goboleedda iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha hoose oo mar walba u baahan in la cusbooneysiiyo, laga shaqeeyo, oo dad usoo taagan ay jiraan oo u baahan in arrimahaas kale la saxo. Marka Maraykanku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo state rights, xuquuqda gobollada ay leeyihiin, oo mar walba ay dacwooyin ay ka sameeyaan oo leeyihiin federaalku wuxuu kusoo xadgudbayaa maaragtay xuquuqdii gobolka. Laakiin wada shaqeynta iyo ixtiraamka iyo maaragtay haddii ay timaado maaragtay ismaandhaaf طبعا حاجر محكمة حاجرة محكمة حاجرة من السكانتي اه وحاجرة ما عرفت يكوى الستيت كوليه هاي وحاجر كوى فدرال كوليه وحين كل عرنتها مر والبا حارك اللي جبيي عدة قصياوة هذو حارك هاي مت ما عرفت منسيبل اه أما دولة هوسا ده محكمة دولة هوسا يا ما عرفت مسؤولية ده سكله هذو حارك هاي جو إن دولة ده كلام سلا سكله مركا ولا شغل إنه عصو كلا جستا إن هو أن لسوسو حد قدبين لكن مركا يتم هذو أرمها إن لوكال كاه أما دولة هوسا dowladda magaaladaas iyo mayorkaas ayaa howlaha badigooda loo dhaafa wax alla wixii federaali ahna iyaga laga heshiyaa laga munaaqashooda laga wada shaqeeya dabcan dowladda gobolkana wax looga fadhiyaa inay dowladda federaalku mar walba ay la shaqeyso ay howlaha qaranka ay socodsiiso
an aqoonyahan ahaan dowladda Soomaaliyana waa tala soo shaqeysay oo wasiir baad ka soo ahayd maamulka waxbarashada ee Ohio gobolkaasna wad la shaqeysaa markaad fiiriso waa aragnimadaada xagga wada shaqeynta maxaad ku talin lahayd Soomaaliya oo kale
in Soomaaliya dabcan saddex sano waxay soo martay in dhibaatooyin ah waxaan u baahan yahay waqti in maartay shuruucdaas dib loo soo nooleeyo in ixtiraamkaasi wada shaqeyntaas la dhiso in shacabka la kasbado dadkuna ay dareemaan in mar walba sharciga uu iyaga ka weyn yahay oo sharciga la ilaaliyo runtu waxay qaadanaysaa muddo qaadanaysaa in maartay aqta la helo la isla jaan qaado laakiin waxaan filayaa meel fiican wax marayaan iyadoo intaan ka xun baa soo shaqeynay in dawladda federaalka iyo gobolada ay wada shaqeynayeen waxaan isleeyahay in Soomaaliya maanta waxay ku socotaa dariiq wanaagsan waxyaabaha yareerkana waxay u baahan yihiin qaab loo xaliyo oo baaritaan runtii aan isleeyahay waxay ka mid tahay in koritaanka in dhibaatooyinka loo maraayo dawladnimada loo maraayo ka mid tahay waxaan isleeyahay hadii la helo guddi arrimaha in booliska shuruucdiisa iyo qaabka uu booliska u howlgalo iyo wasaaradda amniga iyo qaabka ay u howlgasho iyo xuduudada ay leeyihiin iyo sida ay u kala maratay u kala baxsan yihiin hadii la helo guddi ayaga aan ahayn oo ka baxsan oo talooyin ka bixiya arrimahaas waxaan leeyahay la hagi karaa la hagaajin karaa insha Allah
qabyaalada oo iyana lagu tilmaamo mid ka mid ah cudurrada la haray Soomaaliya ayaa aqoonyahanno badan ay aaminsan yihiin inay kaalinta ugu weyn ka qaadato khilaafaadka madaxda Soomaaliya iyo qeyxid la'aanta xuduudaha sharci ama awoodeed ee wax lagu maamulayo. Abdulqafar Cabdi Wardeere waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faanlooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Waxa ugu muhiimsan arrintaas salna u ah waxa weeye sharciga oo aan lagu dhaqmayn. Dadka bini'aadanka sharciga kala haya ma aha mas-uuliyadda iyo meeshay joogaan iyo tirada dadka ay xukumaan iyo waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in qaynuunka lagu dhaqmo. Marka anigu waxaan arkaa inta badan isqabqabsigaas oo dhan waxaa sal u ah awoodaha aan kala qeexnayn. Waxaanad ka garan kartaa waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo afhayeenkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo kulli oo murmaya oo haddana dood kale la sii gelaya goboladii iyo sida aad sheegaysa. Marka waxaasoo dhan waxaa sal u ah qaynuun aan qeexnayn iyo dadkii oo aan sharcigii ku dhaqmayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii muxuu ahaa adooga gurbaantumo caruurta waa dhiila. Waxa weeye madaxdii dowladda oo la rabay inay sharciga dhowraan baa sharcigii ku tumanaya. Marka waxaa dhacaysa inaan iyagii iyo wixii ka hooseeyeen isdhegaysan. Marka taasaad ka garanaysaa iyo awoodaha aan qeexnayn baa salwa.
Dad kale oo arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin xitaa awood qeybsigan ku salaysan qabiilka ayaa sabab u ah in la ismaqli waayo oo ninkastoo madaxa uu aaminsan yahay qabiilkii halkaa ku fadhiyo.
Waa sax weeye, ma garanayo qabiilku sharci qayl sharci ma leh. Wuxuu aaminsan yahay isagu inuu dantii qabiilka u adeegayo. Haddana waxaa la isdhaafajiyay haddaad fiirso arrimahan federaalka iyo qofku haduu degmo joogo iyo haduu dowlad goboleed joogo iyo haduu federaalka joogo, intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa uu ku cabirayaa. Marka qabiil iyo sharcina isma galaan iyo qabiil iyo dowladnimana isma galaan. Marka waxaa kuu muuqanaysa in haddii dastuurkii la dhigtay iyo qaynuunkii la samaystay haddii lagu dhaqmi lahaa waxaasoo dhan waa la xalin lahaa, qabiilkana waa laga gudbi lahaa. Marka awood qeybsiguna asalkiisaba waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay mar haddii meel la dhigo oo awooddii la qeybiyo wixii ka dambeeya in sharciga loo hoggaansanaado ee ma aha in qabiilkii loo hoggaansanaado.
Marka waxaad leedahay dadkiiba qaabkii awoodda loo qeybsaday bay dhaqankii iyo hanaankii dowladnimo la soo galeen.
Ha sax wey, meesha ay ka qurunsan tahayba meesha wey. Waradu haddaad xildhibaan tahay iyo haddaad guddoomiye gobol tahay iyo haddaad tahay maamul dowlad goboleed aad madax ka tahay, waa dhici kartaa inaad horumarkaas ku gaartay qabiilkaaga oo ay kusoo caawiyeen. Laakiin markaad booska fariisato dadkii oo dhan baad u joogtaa ama xildhibaanaha oo aan mas-uuliyad ka lahay. Marka waxaa isaga khaldan waxaan la yiraahdaa political representation in mas'alada constituency ama dowlad yani shacabiga dadka ku soo doortay ama dadka aan u maleeyneysa inaad adigu aad masasho iyo maamulka iyo qawaaniinta dawliga ah labadaas ay isaga khaldan dadka mas'uuliyadda Soomaalida hadda bariyahan qabta inaan dhaqanka iyo inaan qaynuunka iyo dhaqanka in la isku khaldo waxa keenaya dad kaleyba mas'uul u yihiin xukuumada UN iyo AU iyo AMISOM iyo nimankaas ayaga xukuma oo sharcigaas laga hoggaamiyaa ee sharcigii dawliga ahaa oo heshiiskii iyo dastuurkii uu dhigtay ku dhaqmin mayo
khilaafaadyada ugu waaweynaa ee soo maray dawladihii Soomaaliya ee curyaamiyay hirgelinta qorshooyin degsanaa in waqti muayyan ah lagu qabto ayaa ahaa kuwii ka dhixiyay madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaal waxana muranka xoogiisa lagu saleynayay dastuurka dalka oo aan kala qeexin si dhab ah awoodaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha tusaale ahaan qodobada 90aad iyo 100aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida cidda xaqa iyo awoodda kama dambeysta u leh xilka qaadista iyo magacaabista wasiirro iyo taliyaal ciidan maxamed cilmi waa aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya deganna dalka filan aragtidan ayuu qabaa
wariye colaad waad ogtahay dawladdani 3 sanadood oo hadda ugu dambeeyay khilaafaad siyaasadeed baa soo noqday waxaana u badan tahay khilaafaadku markasta wuxuu ka yimaadaa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka xafiiska xubnaha golaha baarlamaanka marka khilaafaadku waxa soo celinaya cadaalad darro iyo corruption
maxamed caalim ayaa eeda xiriirka liita ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe saaraya labadaba madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
waxaad moodaa arrintaas inay qaybna ay ku khaldan yihiin maamul goboleedyadu aanay doonayn in systemkii dowladnimo uu isdhexgalo qaybna ay ku khaldan yihiin dowladdii oo dowladdii aanay xuquuq siinayn maamul goboleedyadii oo aanay dakhligii waddanka soo galay ama aqoontii ama siminaaradii ama tababaradii example waxaa kugu filan cadowga Al-Shabaab dhammaan waxa uu ka mid yahay wax ay maamul goboleedyada iyo dowladda cadow ku ah oo qarax wuxuu ka dhacaa Garoowe qarax wuxuu ka dhacaa Xamar qarax wuxuu ka dhacaa Baydhabo ilaa wixii ku heshiin kari la'ayay inay ciidan qaran samaystaan dhibaato leadership inay Soomaali ka jirto oo qofka muwaadinka ee Soomaaliga hadduu Puntland madaxweyne ka yahay hadduu Soomaali madaxweyne ka yahayba shacabka Soomaali waxay sugayaan in dhibaatada meesha laga soo wada qaado
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aragtidan ka qaba awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaaliya iyo waxa ugu wacan ee aysan madaxda u kala dambeyn
de horta waxaan colaado waa saddex arrimood baaqsho lagu soo koobay kow de inay marka horeba ilbaxnimada iyo dawladnimada iyo ixtiraamka qofku uu lafta inaga galo oo ku xiran aqoontii iyo dhaqankii guud ee waqtiga joogay ku xiran taas horta waxba ka dhacay oo ma garanaysaa de dagaaladii sokeeyay wixii oo dhacay waxay yareeyeen ixtiraamka badnaa ee dadka dhaxan jiray ama dhaqankeena ku xidhnaa ama way yareeyeen waa mid laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan waxaan la yiraahdo mid waa cabsi oo inuu qofku cabsanayo si dawladdiisa iyo baroqrada laga baqayo midna waxa weeyaan inaad dan leedahay oo dantu ka go'ayso masalinka gobolada iyo kale dawladdii dhexe waxa la wax ku sameyn kartaa ma jiro waa in lacag transfer ma sameeyso umuur kale marka waa dantii dhaqaalana ma jirto cabsidiina ma jirto ixtiraamkii hore iyo dhaqankiina waxa baabiyay dagaaladii lagu jiray kooda
xagga sharciga markaan fiirino in badal la leeyahay shuruucdii dalka xitaa iyaga laftirkoodiiba wax isku qasay oo laga yaabaa in awoodihii aanay kala xadidin arintaa maxaad u aragtaa
way jirtaa horta qodob iminka dawladda dhexe afar shay baa loo ogolaaday weli laakiin ta ugu weyn ee loo ogolaaday waxa kamida nabadgelyada oo kale waxa ka mas'uula oo internal policing iyo waxa soo dhanay ciidamada iyo waxa soo dhanay waxa ka mas'uula waa dawladda dhexe weli ka mas'uula marka meelo badan wuu cad yahay oo sharcigii distoorkii de la sameeyay wuu cad yahay oo kala xaqayaa laakiin su'aashu waxa weeyaan ma lagu soconayaa taas mise laguma soconayo marka inta badan kuma socdaan goboladii ki arinta kuma socdaan ugu dambeysana wuxuu ku soo ururayaa marka dambe qofkani muxuu yeeli karaa ayuu ku soo ururaysaa wixii
awood laga baqayaan jirin
awood laga baqaya ayaan jirin iyo wax badan oo kugu seegayo dhaqaale mesela budget hadda iminka dawladda dhexe hadday kabayso mesela budgetka Baydhabo oo kale maxay ahayd ama ay kabayso ama budgetka Xamar ay kabayso marka wuxuu ka baqi lahaa qofku in ay taas wixii hoos u dhigto ayuu ka baqi lahaa ninkii gudoomiyaha taasina hadda ma jirto weli marka ilaa dawladdu ay dhaqaale ahaan xoogaysato oo ay amni ahaan xoogaysato dadku uu ilbaxo oo uu ilbaxo inay qofka uu ixtiraamkiisa madaxnimadii ay ixtiraamayaan basidii kalaba oo diintii noo sheegay soo dhaqankii noo sheegay oo wixii naga baabay uu soo noqdo horteed filimayna runtii inuu waxanay wax gaaga noqdo
waa gartay aan arag aqoonyahan kala ba qaba aragti ah in qabiilka oo wax lagu saleeyay nin walba oo meel fadhiya ama gudoomiye uu aaminsan yahay in gobolka iyo qabiilkiisa ay garab taagan yihiin oo cid wax ka qaadi karta aanay jirin oo marka qabiilka lagu saleeyay ay dhibaatadu ka timid marka aragtida ma qabtaa
arrintaasi waan qabaa oo waa arrin meesha ku jirta oo waxaa ixtiraam ka yaraynaya umuurahaas qabiilka qof walba og yahay inuu meel dhire taagan yahay oo markuu qolo nin kale ka soo jeeda aad moodo in badan isaga uu sacabka u tumay oo odhanayo war ninkii wuxuu ku sameeyey ma aragtay uu odhanayo markay ogaadeen dadkoo ninkuu qusan waa laga yaabaa ina taasi laakiin ugu dambaysta arrintu waxay ku soo ururaysaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga dhacaya ma dhaqaalaan ku seegaya ma xadhig baan mutaysanayaa maxaa iga xumaanayaba inta dambe ku soo ururaysaa marka haddii dowladdu markaa ay yeelato awooddii ahayd inay kuwii taraarana qaban karto wax yeeli karto kuwii ma garanaysaa dee heshiis meere marku dhadhaadana ay wax ku tari karto goboladaas iyo degmooyinkaas iyo intaasi hadday dhacaan waxaan u maleeyaa taa arrinta ixtiraam darada qabiilka ka imanaysa waa laga soo bixi lahaa oo qofka iyo gobolkuba dantiisa waxay ka arki lahaayeen ma garanaysaa dee waxay ka dhex arki lahaayeen dowladda dhexe baan qabaa runtii
marka laga soo tago khilaafaadyada soomaaliya ee lagu saleeyey hanaanka awood qaybsiga qabiilka nidaamka federaalka oo ku cusub soomaaliya shuruuc iyo dastuur aan kala hufayn awoodaha iyo faragelin shisheeye waxaa dad kale oo badan ay u aanaynayaan iyadoo taladii ay gacanta u gashay dad aan aqoon u lahayn ama xilka qaran u qaaday si ay dana dhaqaale ama mid shaqsiyadeed ugu gaaraan qaar kale oo badan ayaa qaba in khilaafaadka madaxda soomaaliya lagu xallin karo iyadoo la helo dowlad xoog badan oo hirgelisa nidaamka federaaliga iyo weliba dowlado federaaliya oo aqbala hanaanka dowladnimada waxaana taa lagu gaari karaabay qabaan in dib u eegista dastuurkan lagu suxo qaladaadka islamarkaana la dejiyo shuruuc kala xadaynaysa awoodaha madaxda dalka iyo maamul goboleedyada dhegaystayaal intaa ayaa ku soo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington haatanna ururka taalibaan ayaa wacad waxa ay ku mareen inay sii xoojin doonaan bartilmaameedsigooda ciidamada maraykanka ee afghanistan iyagoo sidoo kale tallaabadaasi maraykanka uu dib uga dhigay yareynta ciidamada afghanistan ay ku sheegeen mid aanan caqligal ahayn jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inuu soo koobaya
kooxaha islaamiyiinta ayaa jimcihii ka jawaabay hadalkii madaxweyne barack obama ay ahaa in ciidamada maraykanka ee hadda jooga afghanistan ay tiradooda 9800 ee hadda yihiin sii ahaan doonaan ilaa iyo sanadka 2016 iyadoo marka uu xafiiska ka tegayo obama januari 2017na la rajaynayo inay ciidamada lagu soo koobo 5500 obama oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay howlgalkooda isma beddeli doono ciidamadeennu waxa ay sii wadi doonaan labadan qorshe ee aan horay u soo sheegay tababaridda ciidamada afghanistan iyo bacsiga alqaacida laakiin waxay tahay in aan sii joogno booska aan hadda taagannahay ilaa iyo sannadka dambe intii la samayn lahaa yareen deg deg ah qorshahaasi waxa uu noo ogolaanayaa in aan sii wadno dadaalkiina ku wajahan tababaridda ciidamada afghanistan kuwaasi oo sii xoogaysanaya
maamulka obama ayaa qorshihiisu uu ahaa in dalkaasi uu ku reebo ilaa iyo 1000 askari sannadka 2016 kuwaasoo diiradda uun saari lahaa ilaalinta safaaradda maraykanka ee kabul afhayeenka taalibaan sabiixullaahi mujaahid ayaa war qoraala oo uu soo diray v o a ku sheegay in kuxdihiisu ay ku celinayaan in duulaanka maraykanka ee afghanistan uusan marnababa dhammaanayn islamarkaasina ballamaha beenta uu sida uu yidhi ay keliya loola jeedo sidii loo jahwareerin lahaa shacabka afghanistan iyo maraykanka laakiin shukriya brigzai oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka afghanistan ayaa tallaabadaasi maraykanku uu ku dhaqaaqay ku tilmaamtay inuu yahay go'aan saxa
for Afghans and for US, particularly for White House.
Aad bay muhiim ugu tahay Afghanistaniyiinta iyo Mareykanka, gaar ahaan aqalka cad iyo Kabul, inay fahmaan inaysan tani ahayn dooxa madaxweyne Obama. Hase yeeshee, tani ayaa ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo. Tani ayaa ah waxa la rabo in la sii wado. Waxaan rajaynayaa in waxyeelada rayidka la yareyn doono wada shaqaynta u dhaxaysa ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo kuwa Mareykanka ayaa sii kordhi doonta.
Cooperation will increase between Afghan.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa talabada Mareykanka oo ciidamadiisu wali ugu haynay Afghanistan soo dhaweeyay, waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso dib u soo cusboonaanta wada shaqaynta iyo xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya, kuwaas oo isla eegaya halisaha iyo danaha ka wada dhexeeya Mareykanka iyo Afghanistan.
Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay meel mariyay qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka oo ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka, iyada oo la sheegay in sharcigan cusub ee wasaaraddu ay keentay ee la meel mariyay uu wax badan ka tiri doono ilaalinta caafimaadka shaqsiga iyo tayada dawooyinka. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa sharcigan cusub waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan, isagoo ugu horeyn weydiiyey waxa uu sharcigan yahay iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay.
Aad u mahadsan tahay runtii. Siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya waxaa kale golaha wasiirada ay mareen waa laba siyaasadood. Mid waxa waa siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya iyo siyaasadda daawada ee dalka Soomaaliya. Marka hadaan u hormarno siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya, runtii waxaa la shaqeynayay muddo runtii laba sano ah. Waxaana muhiimadda u weyn ahayd waxa waaye in la helo siyaasad hagaysa runtii adeeg caafimaadka dalka Soomaaliya, taasoo muhiim u ah qofka Soomaaliga iyo tamaamka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan. Siyaasaddan caafimaadka dalka Soomaaliya waxay ku salaysan tahay runtii lixdaas tiir oo runtii kala ah. Tiirka ugu horeeya bixinta adeega ama service delivery waxa loo yaqaano, oo la xiriiro heer gobol, heer degmo iyo heer tuulo. Qodobka labaad oo tiirka labaad ku salaysantahay siyaasadan daawada caafimaadka Soomaaliya waxa waaye xirfadlayaasha caafimaadka waxay noqon doonaan heerarka kala duwan ee loo baahan yahay inay noqdaan. Ama tiirka saddexaad waxa waaye maaraynta iyo hogaaminta siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya oo ah runtii governance waxa loo yaqaana. Qodobka afraad daawooyinka laga maarmaanka maxay noqon doonaan, iyo daawooyinka loogol yahay in laga helo MCH muxuu noqon doonaa, muxuu noqon doonaa hospitaalka, muxuu noqon doonaa xarumaha referralka. Qodobka shanaad ama tiirka shanaad uu ku salaysan yahay waxa waaye nidaamka maamulka macluumaadka caafimaadka, iyo qodobka lixaad u dambeeya oo ah maalgelinta caafimaadka.
Waa qodobo muhiima markaynu dhegaysanay dhaqangelintoodana wasaaradda ayaa laga sugayaa. An bal markaasi dhanka daawooyinka jaleecno, sida aynu ognahay daawooyinka dalka soo gala maaha kuwa markaasi la kaantarooro ama la xakameeyo. Cid kasta waxay rabtay dalka soo gelisa, haddaad daawooyin dhacay baa suuqa yaala. Sidaad arrintaas ula macaamilaysaan?
Runtii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay usbuucan haddaan ku jirno ay laawan garaysay sheebaarka dhexe ee Soomaaliya. Sheebaarkaas dhexe ee Soomaaliya runtii waa la qalabeeyey hay-adda wax naga caawisay WHO. Sheebaarkaas wuxuu maanta awood u leeyahay inuu baaro tayada daawada dalka soo galayso. Waxaan isleeyahay siyaasadda daawada waxay kusoo aaday xilli wasaaradda caafimaadka ay awood u yeelatay in sheebaarka dhexe ay hawlgeliso. Awood hadda u leedahay in ay kontrolsho daawooyinka dalka imaanayo.
Markaan ka tagno, waxaynu ognahay muddana agaasime dee waxnaba wax la sugi karo, waxnaba wax u baahan in markiiba wax laga qabto. Tusaale ahaan, dadku iyagoo buka oo tabaalaysan oo waxbaan gacanta ku hayn bay tagaan xarumaha sida gaarka loo leeyahay ee dadka lagu daweeyo. Dawooyin khaldan baa la siiyaa, mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in dadka markaasi hawshaasi fulinaya ay daweyn iyaga farmashiyada ay leeyihiin ay u diraan oo xataa aan ahayn dawadii loogu talagalay qofka bukaanka oo dhibaato ay kasii qaadaan dawey raadinayana balay ka qaadaan arrintaasi waa arrin muhiime goorma ayaad wax ka qabanaysaan dadkuna cabashay ka muujinayaan wasaarad ahaan markii loo fiiriyo
runtii aad u maqan tahay waxa waay siyaasadan daawada waa siyaasad u baahan runtii qaybo badan oo in laga qayb galiyo waxa waay fulinteeda ma aha wasaaradda caafimaadka bas waxa u baahan inay fuliso waxay u baahan tahay in sharcigii loo helo waxay u baahan tahay in ciddii ku xadgudubto ama ciddii daawada cada keento in tilaabo laga qaadi karo marka hadda waxaan waxa waaye inaan bishaan ka shaqeyno inaan dadkii daawaleydii ganacsatadii intaan u wacno ay ku wacyigelino wixii hore in laga gudbayo laakiin maanta ka dambeeya laraba siyaasadan in la hirgeliyo inaan qaybihii kala duwanaa ee dawladda ay ka kooban tahay ee dhinaca fulinta ee tahay inaan ayagana runtii aan qayb ka noqdaan hirgelinta siyaasadan daawada dalka soomaaliya dhibaatooyin badan way jiraan waxaan hubnaan ogna waxa waaye inta xabada ay dishay waxaa ka badan runtii inta u dhimatay daawo qaldan ay cuntay ama raashin dhacay cuneen.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Furre uga warramaya sharciga cusub ee dawooyinka iyo caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ay ansixisay. dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda waxaana aynu kala soo hadlaynaa magaalada washington markana sahre cabdi axmed ay noo dulmarto qodobadii wararka ugu doorka roonaa
mahadsaned axmed turkiga ayaa waxa ay sheegeen inay soo riday diyaarad aan la garanayn cidda leh oo ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi ee dhinaca suuriya hadal qoraala oo ka soo baxay militariga turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaraddan ay iska indhatirtay saddex digniino oo la siiyey ka hor inta aysan militariga turkiga soo ridin diyaaraddaasi maanta oo jimca telefishinka turkiga ee n t v ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddaasi ay ahayd mid laga hago oo aanan cidina wadin laguna soo riday hawada turkiga meel saddex kilomitir u jirta xuduudda suuriya nin falastiini ah oo iska dhigay wariye ayaa waxa uu geeriyooday kadib markii ciidamada israa'iil ay toogteen xilli uu mindi ku dhaawacay mid ka mid a askarta israa'iil ee daanta galbeed weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay xilli dad badan oo dibadbax sameynayay ay iyagu dhagxaan ku tuureen ciidamada israa'iil ninka dhintay ayaa waxa uu watay dhammaan astaamaha lagu yaqaano wariyaasha kuwaasoo u sahlay inuu ku dhowaado halka ciidamadu ay ku sugnaayeen taalibaan ayaa waxa ay wacad ku martay in ay sii xoojin doonto weerarada ay la beegsanayso bartilmaameedyada maraykanka iyadoo ka hortimid go-aanka madaxweyne barack obama uu ku dhimayo ciidamada ka jooga waddankaasi kooxdan islaamiyiinta ayaa waxa ay ka falceliyeen hadalkii madaxweyne barack obama uu ku sheegay inay sii joogayaan 9,800 ee ciidamada maraykanka guud ahaan dalkaasi kasoo baxaya sanadka 2016 qayb ka mida oo ah 5,500 inta ka dhiman sanadka 2017 bishiisa koowaad maamulka madaxweyne obama ayaa horey wuxuu usii qorsheynayay inay kaga soo tagaan halkaasi 1,000 askari oo keliya waxaa ka dambeeya 2016 iyagoo markaasina ciidamadaasi ay noqon lahaayeen ilaalinta safaaradda maraykanka ee magaalada kaabuul ee dalkaasi ugu yaraan 3 haweena oo ismiidaamiyaal ah ayaa isku qarxiyay duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria iyaga oo dilay ugu yaraan 4 qof iyo naftoodiiba weerarkan waxa uu ka dhacay aroornimadii jimcaha maanta ah iyadoo la filayay saacado kadib markii 2 qof oo kale oo ismiidaamiyaal ah ay isku dhex qarxiyeen masjid sidoo kalena ku yaala magaalada Maiduguri oo ah caasimadda gobolka waqooyiga bari ee Borno halkaasi oo ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen saraakiisha ayaa xaaladaha degdega ee dalkaasi Nigeria waxa ay sheegayaan in 2 qof ay soo miidaamiyay ay isku qarxiyeen masjidka dhexdiisa goor dambe oo maalinimadii Khamiistii ahayd magaalada caasimadda gobolkaasi Maiduguri qaraxyadan ayaa waxaa la waqtiyeynayay markii horeba qaraxyadan ayaa la waqtiyeeyay si daraadeedna qaraxa labaad ayaa waxa uu dhacay markii dad badan ay isugu soo aruureen inay caawiyaan dadkii markii hore ku wixii loobay qaraxa koobaad.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Sahal Cabdi Axmed oo qodobadii wararka ugu door karoonaa inuu dulmaraysay.
Axmed oo haatana mid ka mid a kaalimihii heesaha. heeskaasi dhakacdhakac iyo dhuumashow iyo codka baxsan caruurnimadii baaba nala soo xisiyay Axmed Mister dhakacdhakacaan dheelne waa taa farxiyo kaba yare waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmi doono waa Axmed Cali Sheekh iyo aniga Asaara Cabdi Axmed oo idinle mar dambe intaynu kulmi doono inta horeysa isma dhaafno. Oh.
show
This program has come to you from the Voice of America, Washington.